Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijen. Ostanite sa nama do kraja programa. Ja sam Biljana Ristić. Pri kraju programa interesantna tema koja nam dolazi sa juga Srbije. Istorija kao nauka nam otkriva fragmente prošlosti kako bi bolje upoznali svoju kulturu, nasljeđe. Istoričari čitav svoj život posvete ovom pozivu kako bi nas detaljnije uputili u ono što prethodno možda nismo znali. Kao doktor filoloških nauka, doktor Milan Ranđelović iz Niša je svoj istraživački rad posvetio rodnom gradu, Nišu. Zaposlen je kao naučni saradnik u inovacionom centru Univerziteta u Nišu, gde je istakao važnost nauke u očuvanju kulturne baštine. Također je doprineo očuvanju lokalne kulture kao sertifikovani turistički vodič. Ranđelović je kao istoričar u okviru nekoliko naučnih monografija sakupio i rezimirao brojne zapise lokalnih ličnosti, Bugara, Austrougara, Turaka i drugih koji su živjeli ili pak samo prošli kroz grad Niš. Ovi zapisi su pokazali sve što trenutno znamo o ovom gradu, ali i o njegovom najvećem simbolu, Niškoj tvrđavi, koja je pretrpela značajne promjene tokom vekova. Naš saradnik Nikola Doderović je razgovarao sa doktorom Ranđelovićem o kulturi grada Niša, o monografijama i nauci, kao i o turističkim potencijalima te lokacije. Da čujemo.
Danas razgovaramo sa doktorom Milanom Ranđelovićem, doktorom filoloških nauka, istoričarom i naučnim saradnikom Inovacionog centra Univerziteta u Nišu. Dobar dan, Milane.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Mnogim u Nišu je osim Medijane i Ćelekule izuzetno zanimljiva Niška tvrđava, pritom što je taj lokalitet prolazio kroz brojne transformacije tokom vekova, a sadrži istoriju nekoliko različitih kultura. Krajem prošlog mjeseca ste objavili novu monografiju Niška tvrđava od 1689. do 1878. Nastanak i razvoj, gdje detaljnim istraživanjem brojnih zapisa iz različitih epoha čitaocima ukazujete na mnoge strukturalne promjene, znamenite ličnosti i kompleksnosti organizacije ovog zdanja. Zašto vas je specifično zainteresovala Niška tvrđava i njen istorijski razvoj?
Pa, prvo, Niška tvrđava je svakom ko vidi grb Niša biti jasno. Dakle, glavni gradski toponim i nalazi se na samom grbu grada. A što se tiče epohe, odnosno ovog vremenskog graničnika koji je naveden u naslovu knjige, u pitanju je najdinamičniji period razvoja Niškog utvrđenja, pa smo ga zato, dakle, mi i obradili, ja i kolega iz Turske, Ozan Četmes, koji je koautor na monografiji.
Tokom vašeg istraživanja ste sigurno naišli na brojne detalje koje se tiču ličnosti ili tih specifičnih organizacionih promjena koje verovatno nisu do sada bile obelodanjene. Koje su ti specifični detalji za koje smatrate da su značajni i da do sada nisu možda bili poznati široj javnosti?
Pa, knjiga ima tri dela. Prvi deo, da kažem, prvo poglavlje je sam proces građenja Niške tvrđave, njena istorija. Drugi deo je organizacija tog poduhvata i treći deo je unutrašnjost Niške tvrđave. E sad, u tom srednjem delu koji se tiče organizacije Niškog gradilišta, mi smo pričali u nekoliko podpoglavlja o resursima, o finansijama, kako je šta teklo, ali jedno isto podpoglavlje tiče se upravo ljudi koji su najodgovorniji za izgradnju Niške tvrđave. Mi smo izneli na svetlost javnosti, da tako kažem, čitavu jednu armiju, plejadu ljudi koji su njih nastavljali, bili podjednako važni. Dakle, doneli smo nove imena, našli smo mnogo zanimljivosti, otkrili smo funkciju nekih lokalnih toponima, nekih sela, nekih brda, rudnika, našli smo vezu između njih i građenja tvrđave. Možda, recimo, ljudima koji znaju Niški kraj, recimo, zanimljivo je da smo u jednom dokumentu iz kraja 18. veka našli da se drvo u jednom poduhvatu za tvrđavu preuzimalo iz visoravni čakr, tako da je najvjerojatno u pitanju današnji čegar, da je vreme, eto, recimo, vremenom malo izmenjeno, ali eto, recimo, od tada možda i ime čegar potiče.
Prethodno ste radili i seriju monografija pod nazivom Zapisi o Nišu, među kojima je posljednji sa podnaslovom od 1914-1918 izašao prošle godine. Ovo je treći tom koji govori o periodu kada je Niš bio ratna prestonica, gde se okruju zapisavili tekstovi brojnih svedoka, uključujući i zarobljenika. Kroz kakve turbulencije je Niš tada prolazio, kakav je njegov značaj bio kao ratna prestonica i šta se moglo čuti od zarobljenika iz tog perioda?
Pa da, lepo ste zapazili, dakle, historiografija vezana za taj period od 4 godine, Niš u Prvom svetskom ratu, ja sam je sagledao kroz 3 perspektive. Dakle, mi imamo period od 914. do kraja 915. kada je Niš bio ratna prestonica Kraljevine Srbije. Drugi period, period okupacionog Niša od početka novembra 1915. do oslobođenja u oktobru 1918. godine, kada je Niš bio organizovan od strane nemačke, austrijske i bugarske vlasti. I treći deo je perspektiva nakon pada Niša pod okupacionu vlast. Dakle, tu imamo i bugarske oficire, nemačke publiciste. Sad, ko je šta video od svih tih ljudi, sve zavisi od toga sa kojim namerama je došao ovde. Jer mnogi ljudi dolaze u Niš sa određenim političkim ciljem, dakle dok je bio slobodan, Niš je bio nešto što je za vreme hladnog rata ličilo na Budimpeštu, na Prag, dakle tu ima mnogo špijuna, uticaja raznih dvorova i vlada. I upravo zbog položaja Srbije na Balkanu koje ona politički imala u tom trenutku, da mi samo za 4 godine imamo negde oko 170 i nešto izvora, što Niš čini najdokumentovanim gradom u Evropi, makar kada je Prvi svetski rat u pitanju.
A o čemu su najviše pričali ti oficiri i te znamenite ličnosti koje su prolazile kroz Niš? Šta je ono što su oni primetili, da im je bilo nešto specifično ili da im je ostavilo neki utisak jednostavno zbog svega?
Da, pa sad kažem ponovo, opet to zavisi ko je svedok. Dakle, ako je neko ko je bio pro-jugoslovenski nastrojen, onda je on sažaljevao i taj narod, žalio za njim, opisivao je bedu koju živi i tako dalje. Ako je u pitanju neko iz redova okupacione vojske ili recimo publicista, neki čovjek iz javnog života koji je došao ovde, onda su oni više bili zainteresovani za organizaciju lokalnih vlasti, kako je to primljeno, interakciju sa drugim oficirima i tako dalje. Pa su naravno u nekoliko crta ostavljali i zapažanje o prirodi, bedi naroda, držanju Srba i tako dalje.
Isto sam čuo da ste imali preko 15 godina iskustva specifično u okviru turističke promocije grada Niša, bili ste u gradonačelnikovoj kući, takođe ste i licencirani turistički vodič. Sam Niš je grad sa bogatom istorijom, grad koji ima brojne lokalitete, raznovrsne aspekte i oni sigurno neće da ostave posetioce ovog grada ravnodušnim. Koje manje poznate lokalitete smatrate jednako vrednim tim bitnim i da li smatrate da je niškom turizmu potreban neki dodatni podstrek za napredak ili je trenutno stanje adekvatno?
Uf, baš onako slojevito pitanje sa puno odgovora. Ajdemo ovako. Niš je statistički najdokumentovani grad u Evropi. I to nama, lokalnim baštinarima, daje ogromnu prednost kada je u pitanju takozvano trodimenzionalno predstavljanje grada. Gde mi možemo da pričamo o nevidljivom i tako dalje i tako dalje. A sama činjenica da imamo preko 400, odnosno potencijalno 700 izvora, i nama daje mogućnost da povežemo grad Niš sa gotovo svim većim nacijama u svetu, u Evropi definitivno, jer je svako imao neko ko je prošao kroz Niš. I svako mi iz te zemlje zanimljivo kad dođe u Niš da čuje jao neko moje bio. Pa čak imamo ljudi iz Australije koji su bili ovde, čak i pre oslobođenja. Naravno, postoje mehanizmi koji nam trebaju za promociju manje poznate lokalne baštine. Tu su razni centri, tu su ustanove od takozvane ustanove od posebnog značaja za kulturu, muzeji, arhivi itd. Dakle, oni su nosioci toga što se dešava na lokalu, a turistička organizacija samo to promoviše i distribuira centrima gde su ti potencijalni gosti.
Osim knjiga imate nekolicinu objavljenih naučnih radova koje se bave istorijom kako Niša, tako i Južne Srbije, a takođe ste zaposleni u inovacijnom centru Univerziteta u Nišu koje je takođe razvio nauku na svoj način. Da li smatrate da je Niš u dovoljnoj meri reprezentovan u polju naučnih istraživanja i da li u okviru vaše naučne istraživačke organizacije imate mogućnosti da doprinesete istorijskoj nauci koja se tiče ovog regiona?
Istorija je takozvana nauka koja spada u društveno-humanistički sektor nauka i u tom smislu ona je manje primenjiva nauka, ali naravno priroda takvih nauka jeste da su one mnogo vidljive u svakodnevici i da i tekako doprinose popularizaciji čitavog seta naučnih disciplina. Eto recimo čist primjer su zapisi u Nišu koja je učinila i našu instituciju inovacioni centar vidljivim. Uvek ima načina, nas je 50-ak, u pitanju su mlađi ljudi koji umeju da primene komercijalno gotovo sve što čega se dotaknu. Zajedno radimo, postoje interakcija izuzetna i uvijek ima načina da primenimo ili integrišemo uske ekspertize koje ima svako od nas.
Hvala vam još jednom na vašem vremenu, Milane.
Molim lepo.
Danas smo razgovarali sa doktorom Milanom Ranđelovićem, istoričarem, doktorom filoloških nauka i naučnim saradnikom Inovacijenog centra Univerziteta u Nišu. Za SBS, Nikola Doderović.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.